galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin arbaca bisha Disembarna, waa 7 sanadkuna waa 2016. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaana idaacadda si wada jir ah idinkugu soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah ciidamada Puntland oo si buuxda ula wareegay magaalada Qandala.
Xeebta ayaan taagnay markii magaalada ciidamada badda Puntland ay gelayeen, wax iska caabina kama aysan hor imaan. Daafaha magaalada ciidamada ku jegay sida warshadda kalluunka oo kale ilaa hooriga, dhinaca kale wax daafacad oo kale oo magaalada Whitehouse meesha la oran jiro magaalada Qandala 1978 Talyaanigu ka dhisay, si toos ayay u galeen.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan xaaladda waxbarashada ee Minneapolis oo Soomaalidu ay degto.
waxaanu mas-uul ka nahay 30,000 oo arday inay helaan waxbarasho tayo leh oo hore u socdaan. waxaa ka tirsan shaqaalaha wasaaradda ama public schoolska 6,000 oo shaqaalaha baa ka tirsan. waxaanu maamulnaa miisaaniyad dhan 783 milyan oo doolarka Maraykanka ah oo iyadu qudheedu u baahan maaragtay in hawl badan inaanu hubinno in miisaaniyaddaas la ku baxdo meesha loogu talagalay.
waxaa sidoo kale aanu idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
mayd baan sinaha ugu martaa sabi dharkiisii sitahaan jeclaa biyahadaan sid ugu yeeraay anigoo suluuqan baan biyaha gacanta saaraay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. ciidamada Puntland ayaa maanta dib u qabsaday magaalada Qandala ee gobolka Bari oo muddo ku dhow 4 maalmood ay haysteen maleeshiya taabacsan Daacish. ciidamada Puntland ayaa waxa ay ku soo weerareen magaalada laba jiho oo kala dhinaca badda iyo dhulka, waxaana ciidanka maanta barqadii ay galeen magaalada iyadoo aan wax iska caabin aanay ka dhicin. wariyaha v o a oo ku sugan magaalada Qandala Faadume Yaasina ayaa sheegtay in magaalada aysan ku sugnayn haatan dad rayada. mas-uuliinta Puntland waxa ay sheegeen inay dileen ilaa iyo 30 ka tirsanaa maleeshiyada Daacish taabacsan. mas-uuliintu waxay sheegeen in iska horimaadi ay dhaceen maalmihii Sabtidii iyo Isniintii, kadibna aysan la kulmin wax iska horimaada oo ballaaran. maleeshiyada taabacsan Daacish ayaa la sheegay inay u baxsadeen dhanka buuraleyda dhinaca koonfureed kaga toosan magaalada Qandala.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa khudbadiisii ugu dambeysay ee ku aadan ammaanka qaranka Maraykanka jeediyey isaga oo ku difaacay qorshihiisa la dagaalanka argagixisada iyo weliba tilmaamo uu uga tegay maamulka cusub ee aqalka cad la wareegi doona bisha January. isaga oo askar kula hadlayay saldhigga ciidamada cirka ee ku yaala magaalada Tampa ee gobolka Florida ayuu madaxweyne Obama sheegay in 8 sano ee uu xukunka hayay in urur argagixiso oo dibadda ka dhisan aanay u suurto gelin inuu weerar xoogan oo qorshaysan ka geysto gudaha Maraykanka. waxaana uu sheegay inaanay taasi ka dhignayn in ururada argagixisadu aanay tallaabadaasi isku dayin, hase ahaatee waxa uu libinta siiyey ciidamada oo uu yiri waa hawsha aad qabateen. Obama ayaa ka hadlay qaabka uu arko halka uu marayo dagaalka ka dhanka argagixisada kadib 2 xilli oo uu hayay xilka madaxtinimada dalkan Maraykanka, iyadoo si weyn loogu sacbiyey markii uu sheegay in hogaamiyihii Al-Qaacida Usaama bin Laden uu dhintay. waxa uu tilmaamay in markii uu xafiiska la wareegay ay 180,000 oo askar Maraykan ahi joogeen Ciraaq iyo Afghanistan, isagoo sheegay in tiradaasi ay haatan hoos ugu dhacday 15,000 oo ciidan.
waxaa sii kordhisa tirada dhimashada ee dhulgariirkii ku dhuftay dalkaasi Indonesia. Saraakiil deegaanka ayaa sheegay in ugu yaraan 52 qof ay dhinteen, dad ka badan 400 kalena ay ku dhaawacmeen degmada la yiraahdo Bidijaya oo iyadu dhacda waqooyiga jasiiradda Sumatra. Waxaa kaloo meelaha sida baani dhulgariirka u waxyeeleeyey ka mid ah magaalada la yiraahdo Maradua. Shaqaalaha gurmadka ayaa waxaa la sheegay in ay dadka ka hoos raadinayaan burburka, iyadoo dhulgariirku uu soo dumiyey dhismooyin ay ku jiraan masaajido, dukaaman iyo guryaba. Dhulgariirka xooggiisu uu dhammaa 6.5 ayaa ah mid xoog badan oo cabsi ku beeray dadka. Dalka Indonesia oo ku yaala meel u nugul dhulgariirradu inay ka dhacaan ayaa sanadkii 2004 tsunami ka dhacday, waxa ay dishay 230,000 oo qof oo u kala dhashay Indonesia iyo dalal kale oo dunida ah.
laanta afka Soomaaliga v o a ayaad la socotaan. Tabinta idii galabnimo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington ayaanu ku guda jiraa. Sidaad warkaba ku maqlayseen, ciidamada Puntland ayaa la wareegay magaalada Qandala oo bishii Oktoobar ay qabsadeen maleeshiyada Daacish. Ciidamada Puntland ayaan la kulmin wax iska caabina. Wariyaha iyaga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa haatan ku sugan magaalada Qandala. Haaruun Macruuf ayay uga warantay sidii magaalada waa sida magaalada loo qabsaday.
Haarun, 8:40 ayaanu magaalada Boosaaso dekedeeda waxaan ka soo raacnay ciidamad yar. Waxaa naga horreeyay ciidamada badda Puntland oo doonyo yaryar wata. 2:20 kadib waxaanu la kulanay ciidamada badda Puntland oo magaalada si toos u galay. Rasaas ayay ciidamadu rideeyeen, laakiin oo muuqan in loo jawaabayo. Waxaa noo suurto gashay 2 kadib inaan u galo gudaha magaalada Qandala oo ay gurguri u baareen ciidamada badda Puntland. Waan ay ka qabteen saacada kadib waxaana soo gaaray ciidamada Puntland oo 380 kilometer oo raf ah soo maray muddo 18 ku dhowna soo socday. Admiraalka ciidamada badda Puntland Admiraal Cabdirasaaq Diiriye Faarax oo aan la kulmay markii ay magaalada soo gareen ayaa waxa uu VOA u xaqiijiyay in maantay safarkoodii aysan la kulmin wax iska caabina. Waxa uu ii sheegay inay arkeen hal saldhig oo keli ah iyo hal gaari oo nooca rookiga loo yaqaan oo wadada yaalan ciidina aysan saarnayn. Waxa uu ii sheegay admiraalku inan wax maxaabiisa qaban Puntland-na ay dagaal 2 maalmood 5 bisha iyo 3 bisha oo keliya in dagaal dhacay uu dagaal kale u sallicin.
Waa gartay marka xaaladda magaalada hadda Qandala aad ku sugan tahay waa sidee?
Xaaladda magaalada Qandala waa ay degan tahay. Waxaa V O A u suurto gashay inaan dhex maro magaalada. Waxa ii muuqanayay meheradaha ganacsiga oo albaabadu ay jajaban yihiin, qaarkood aan xirnayn ay dhex taal alaabooyinkii, guryaha deegaanka oo iska furan oo iyagana albaabadu balaqan yihiin oo muxuu ahay alaabtii iyo gogosha wixii ay ka muuqato. Waxaa ciidamadii ku wareegay magaalada ay xaqiijiyeen inaysan magaalada hal qof ugu imaan marka laga reebo qolyihii haystay.
Waa gartay marka ma kuu sheegeen magaalada inuu gudaheeda dagaal ka dhacayeen kale?
Haarun, anaga goobjoog baanu ahayn, xeebta ayaan taagnayn markii magaalada ciidamada badda Puntland ay galayeen. Wax iska caabina kama aysan hor imaan. Daafaha magaalada ciidamada ku degay sida warshadda kaluunka oo kale ilaa hooriga, dhinaca kale wax daafacad oo kale oo magaalada Wadhouse meeshii loo oran jiray magaalada Qandala 1978 Talyaaniga uu ka dhisay, si toos ayay u galeen. 2 kadibna aniga iyo koox wariyaal oo kale oo ila socda safarka igu weheliyey waxaa noo suurta gashay inaan gudaha magaalada u galo. Waxay noo xaqiijiyeen ciidamadu inaysan la kulmin wax iscaabina.
Waa gartay marka ciidanka maleeshiyadii meesha joogtay iyaga xaggee bay aadeen siday kuu sheegeen ciidamada iyo raggay soo fadhiyeen?
Waa ciidamadu ma aysan arkin, laakiin waxay lahaayeen way ka baxeen raadad baan u aragnay waxaa 30 waxay qabteen iyo waxay kula kulmeen nimina nooma sheegay.
Waa gartay marka hadaan mar kale kugu celiyo bal xaaladda magaalada Qandala waxaad ii sheegtay albaabadu in jajaban yihiin, tukaamadu inay iska furan yihiin, miyaa la qaatay alaab, miyaa laga qaatay, miyaa la gubay, maxaan ku idhaahdaa maxaa jabiyey?
Walaa Haaruun oo meheradaha qeybtood oo ayay suurta gashay inaan albaabka ka istaago, wax laga qaatay ma cadayn karo, laakiin goobaha ganacsiga oo kale waxaa ii muuqday alaab saarsaaran, karaatiin balbalaqan oo aad moodo inay sidoodii alaabta ugu jirto. Marka albaabka uunbaa jaban, laakiin kuma oran karo waxbaa lagala baxday, wax oolaana ma garanaayo. Guryaha deegaanka oo kale waxaad arkaysaa guri dharkii, gogoshii, wax kasta sariirihii ay yaaliin oo balaqan. Marka waxaad dareemaysaa inay tahay magaalo si degdega ay dadku uga baxeen. Marka laakiin wax dada oo aan ku aragnay ma jirto.
Marka waad dhex martay wax bili aadan ah oo magaalada oo rayido jooga ma jiro?
Hal qof kuma aanan arkin. Ciidamadana waan weydiinay, maadaama iyagu magaalada daafaheeda ilaa gurigur u baareen, waxay noo xaqiijiyeen inaysan hal qof ku arkin.
Waa gartay. Markan aad daawanaysa inay magaalada soo galayeen, ciidanku madooniyey ku soo galeen mise dhinaca dhulkana way ka soo galeen, ciidankan aada aragtay maxay ku hubaysan yihiin ee dowladda?
10:40 ayay ahayd markii ciidamada badda Puntland ay oo wataa siximado, hubka teknikada waaweyn ay saaran yihiin, iyagana waxay ku hubaysnaayeen qoryaha yaryar, ayay si toosa waxay martada oo ilaa iyo magaalada ka gees ayay si toosa u galeen, iyadoo siximaduhuna ay ridayeen hubka teknikada oo dhinaca magaalada u soo ridayeen. Ciidankuna ay adeegsanayeen qoryaha fudud oo ay rasaaska ridayeen. Durbadiiba ciidanku waxa u suurtagashay inay xaafadaha magaalada ku baahaan, inay dhulka buuraleyda ah oo magaalada ka sarreeya ay ciidanku u baxaan.
Waa gartay. Ciidankan waxaa dadka qaar ay sheegayeen ciidamadan Puntland inay la socdaan ciidamo ajaaniba, idinku ma aragteen?
May Haaruun, wax ajnabi ah oo aan ku arkay ma jirto. ciidamada Puntland noocyo badan bay leeyihiin, daraawiish waxay leeyihiin, BMVF, BSF, muxuu ahaa ciidamo kale oo iyagana waxay yihiin muxuu ahaa Puntland ka mid ah. Marka ma arkin wax ajnabi ah, laakiin ciidankii Puntland iyo saraakiil hogaaminaysa uun baan aragnay markii aanu magaalada isoo galayeen, goobjoog baan ahayd, kuwaanu markay magaalada galayeen goobjoog baan ahayn.
Wariyaha v o a Faadume Yaasiin Jaamaci ayaa ahayd oo iyadoo ku sugan magaalada Qandala, khadka telefoonka si toosa ugu warramaysay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
dhinaca kalena wariyaha Faadume Yaasiin Jaamac ayaa waxaa goodhoweyd gudaha magaalada Qandala ay kula kulantay wasiirka qorsheynta ee Puntland Dr Shire Xaaji Faarax oo ka mid ah mas-uuliyiinta Puntland ee gaaray magaaladaasi. Waxaan ugu horreyn weydiisay sida loo qabto magaalada.
Faadume, waa mahadsan tahay, waana salaamayaa v o a. runtii sida ula socotaan 26-ka ayaa operationkan loo bixiyey danab 2 oo lagula dagaalamayo ama lagu tirtirayo daacish ay ka bilaa ciidamada Puntland qeybeeda kala duwan ay ka bilaabeen magaalada maxaan ku raadaayey Hoobato oo ah dhinaca Baldidin iyo Timirshedin meel u dhow. Sidaa waxa waaye kelina baa la sameeyey, aad baa loo nadiifiyey meeshaas, islamarkaasna waxaanu usoo gudubnay meel ayaa damaar oo lagu seexday habeenkii ciidamadooda isugu yimaadeen intaanay dhicin howlgalka dhabta ah ee xaqiiqdaha.
Wasiir, adigoo wasiga soo koobaya, dagaalkii ka dhacay Afbashaati iyo kii ka dhacay Togo Obolehe iyo maanta iyo aad si toosa magaalada Qandala 56 kilomitir aad soo madeen wadahaf ah, maxaa khasaare ah oo dhacay dagaalka maanta maydan qabsaday?
Maanta dagaalna ma qabsan, laakiin khasaarada ka dhacday halkaas waxa weeye daawac iyo dhimasho. Waxaa halkaa ku dhintay 27 dhimasho ah iyo 35 daawaca. Khasaarada aga badan oo fara badan oo 3 baabuur ay isticmaali jireen, 3 baabuurba 2 baabuur horaan u qabanay, kii ugu dambeeyana magaalada meel u jira 20 kilomitir ayaanu maanta ka qaban.
Wasiir, waxaad sheegtay inaad disheen 30 inaad disheen, marka waxaad sheegtay in jiro daawac 35, daawaca ma gacantaa ku haysaa?
maya dhaawaca gacantkubana farxadkoodii waxay aadeen meel la yidhaahdo gurur la yidhaahdo ayay aadeen. Dad deegaanka ah ayaa arkay, qaar badanna waxaweye dhinaca waxay u cadeen cashe oo meelihii aanu soo dhaafnay korka ah. Sida dadkeed waxa waaye waa la ogyahay xaqiiqdeeda, iyo dadkii deegaankaa baa noo sheegay dadka dhaawacay wataanin.
Waa gartay wax maxaabiisa qabatay mida
wax maxaabiisa aanu gacanta ku qabna ma jiraanin ilaa iyo hadda.
Waa gartay hadda waxaad ii sheegtay inaad magaalada Qandala aad qabateen, haddana deegaan kale oo guruur la dhaho ayaad iigu sheegtay inay gaareen halkaas, yaa ku maqan?
Halkaas waxa weeye waqtigan xaadirka ciidamadu maadaama ay soo dhawaadeen magaalada ayaanu moodayna inaanu ciid kala kulmi doono cadowgii aanu dabacaysanaynay. Markaan hawshaan dejino waxa weeye ciidamadu way ka howlgeli doonaan guruur iyo meelo kale, soo aanu ku malaynayno bokis yaryar oo aan isleenahay way ku hareen.
Guruur intee kilomitir u jidaa magaalada Qandala? Keesa u dhowdahay Qandala iyo Boosaar?
Waxay u dhowdahay magaalada Qandala, deegaanka Qandala weeye. Haddana lixdan iyo shan baan isleenah.
Waa gartay waa soo gateen magaalada Qandala, iminka si buuxda ula wareegteen, maxaa idinka qorshaysan ciidamadiinu ilaa iyo bashaashiin ma ku ballaarsan yihiin?
Ciidamada iyada deegaankan ciidamaanu ka samaynay, magaalo kastaanu tegaynana ciidan ayaanu ku reebaynay oo ka samaynaynay si ay deegaankii aanu soo maray ay dib u ilaaliyaan oo dadka deegaanka ah ayaanu runtii bala isgaraynay una sheegnay inay dadka iska celiyaan. Dadkuna way diideen inay runtii soo dhaweeyaan, wayna ka qaxeen magaalooyinka yar intooda badan. Magaalooyinka waaweyn see ciidana ayaa lagu reebay, kuwana waa laga sabo laga abuuray meesha. Sidaa darteed kalsooni weyn baan ku qabnaa inay sidib ugu soo noon.
Waxaa dagaal ayaa dhacay ciidamada Puntland, maxaa khasaaro soo gaaray? Dhimasho ma jirtaa? Dhaawac ma jiraa?
Dhimasho ma jirto, dhaawac fudud oo laba shan ah ayaanu isleenahay, laba wiil oo xoogaa dhaawacood culus yahay. Iyagana waxaanu jabniin aanu ku tuhmayna waxaanu u wareejinay ambulansiyadaan wadanay magaalada Carmo, dhakhtarka lafaha Dr. Saalax ayaanu u raray, kuwii kalena runtii waa anagaa dhakhtaro iyo nala socdeen iyo medic, waa la daaweeyay, wax dhibaatana ma jiraan.
Wagarta hadda magaalada intee muddo saacada ayaad joogteen? Dadkii waa ka maqan yihiin? Qorshaha ma idinku jirtaa inaad dadka u samaysaan
si fiican? Marka u horreysa biilkan samaynaya waxa waaye dadkii reer Qandale ee ka qaxay magaalada inay dib ugu soo noqdaanin oo magaalada dib ugu soo noqdaanin oo ay yimaadaanin magaaladuna ay nabad tahay. Dowladda iyo runtiina waxaanu aada iyo aada isugu taxallujinaynaa sidii dadkii barakacay ee magaalada ka barakacay iyo nawaaxigeeda inaanu dib ugu soo celin oo loo sameeyo dibadejin dal.
Ugu dambeyntii wasiir, 30 qof oo dhintay, bal inta duqeynta ku dhimatay, inta labadii dagaal ee 5 bisha iyo 3 bisha ku dhintay noo kala qaya?
Runtii markii yani meelaha ugu badnaa maalintii u horreysay waxa weye ugu badnayd waxay ahayd meesha la yidhaahdo Kala Dhac oo Karinka markaanu soo galay, ilaa iyo markaas 7 qof baa meesha ku dhintay. Magaalada labaad ee Afbashaashin oo marka 21-22 figariska oo halkaas aanu isleenahay dhaawac fara badan ba halkaa kasoo gaaray. Maalintii ugu dambeysana ilaa iyo 5 qof ilaa 6 qof ilaa 6 qof baan malaynayaa inay dagaalkaasi dadkaas ay ku dhinteen. Waana runta gartay garan kardaa ciidamo soconaya meelo badan baa dhaawacii dadkii markay xabadii dhistay, meeshuna waa buuraley, dad badan oo u cararay baa jira qarka. Waan xaqiiqooda taa waa laga yaabaa inay dhimashadaas ka badan tahay intaas.
Dagaalada waxaa jira weerar habeen dhacay oo dadka qaybta ay leeyihiin weerar cirka ah iyo mid ciidamo kumaandoos ay fuliyeen, bal ka waran?
Anagu ma hayno arrinta iyada ah wax aanu duqeynayo. Dee Puntland diyaarado ma leh saa ula socotid ciidamada Puntland baa arrintaas oo qaybahooda kala duwan ayaa kumandos weye, runtiina waa dad lagu kalsoon yahay. Xaqiiqatana ciidamaduna way ku mahadsan yihiin inay nimankaa dabar tiraaneen, mana anigoo inkastoo aan Puntland ka tirsanahay lama dagaal gelin ciidamada. Waxa ay ka dhigeen meeshaasna wax aduunka iyo Soomaalida iyo Puntland intubay ku farxi doon.
Wasiirka qorsheynta ee Puntland Dr. Shere Xaaji Faarax oo ka mid ahaa mas-uuliyiin ka tirsan Puntland oo gaaray magaalada Qandala wuxuuna u warramayay wariyaheena v o a Faadumo Yaasiin Jaamac.
kale galab wanaagsan. Booliska dalka Norway ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen wiil 15 sano jir ah oo laba maalmood ka hor dil u geystay wiil Soomaaliyeed oo 14 sano jir ah oo lagu magacaabo Yacquub Cabdullaahi Xasan iyo haweeney u dhalatay dalka Norway oo lagu magacaabo Ton Elebak oo 48 sano jir ah. Wararkii u dambeeyey ee dilkaasi ka dhacay magaalada Kristiansand ayaa wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu ka wareystay Cumar Cabdi Afe oo ah saxafi degan magaalada Oslo.
Wararka hadda soo baxaya waxay sheegayaan in labada qof u dilay wiilka yar ee Yacquub la yiraahdo Soomaaliga ah iyo gabadha Norwegianka wiil yar oo 15 jir ah oo la sheegay in uu isagu qirtay inuu dilkaas sameeyay.
Waa yahay sababtu u dilay marka ma la og yahay?
Ilaa iyo hadda wax cadeyma oo la hayo sababtu u dilay sheegay ma jiraan, laakiin boolisku waxay xaqiijiyeen in wiilkaas 15 jirka la qabtay xilli sii horeysay. Maantana ay wararka idaacadaha oo dhan ka hadlayeen, kaliya waxay sheegeen in wiilkan markii la wareystay uu qirtay in isagu u dilay labada qof.
Waayahay, haddaan bal dib ugu noqono dilkan, xaguu ka dhacay, goormuu dhacay?
Wuxuu ka dhacay magaalada Kristiansand laba maalin ka hor shalayna daraad xilli galabnimaa. Wiilka sida la sheegayo ama media qorayaan, bas buu ka degay, wuxuu yimid iskuul ku yaalla magaalada gudaheeda. Gabadhuna waxay maraysay iskuulka sida la sheegay. Wax xiriira oo wiilkii gabadha la dilay ka dhexeeyay ma jiraa aqoon, ma ismayna lahayn. Marka warar kala gedisan oo dadka Soomaalida ah iyo dadka qaarkood ay sheegayaan baa jirta, laakiin wax miidiyaha oo aysan jirno la leeyahay. Mar wiilka ayaa arkay naagta oo la dilayo, qaarna waxay leeyihiin gabadha ayaa arkay, laakiin warar sax oo la ogyahay ma jirto. Hadda warka ugu dambeeya soo baxayna intaa unbu sheegaya in wiilkaasi uu qirtay inuu labada qof dilay, waana wiil yaro 15 jir ah.
Waa gartay wararka qaarkood sidaad sheegtay waxay leeyihiin malaha qofka haweeneyda ayaa badbaadinaysay wiilka yar. Ma la og yahay halka ay kasoo jeeda asal ahaan, haddii ay dalkaas u dhalatay iyo haddii ay tahay qof yimid?
Horta wararku warar rasmi oo ku qoran media maa, waa warkan dadka Soomaalida ee dadka Soomaalida dhexdooda ay isu shisheegeen iyo dadka caadiga. Laakiin waa warar loo qaateen iska noqon kara markii la fiiriyo labadan qof inta qorni isku meesha lagu dilay. Midna uu yahay gabadhuna waa Norwegian, haddaan su-aasha soo noqdo, waa gabad Norwegian oo cadaan ah, wiilkana waa wiil Soomaali ah. Labadoodana isku meel baa lagu dilay. Marka waxaan adigu waa teoriya dadku ay sameynayaan oo siyaabo kala duwan, laakiin mediahu iyadu waxay sheegaysaa un wiilkaasi inuu dilay labada qof ilaa iyo hadda.
Waa yahay dadka Soomaalida ah ka sokow dareenkooda ilaa hadda wax xiriira oo aad la samaysay ma jiraa ehelka Yacquub Cabdillaahi Xasan?
Yacquub ehelkiisa waxaan isku dayay inaan telefoonkooda helo, laakiin maalintii ugu horreysay bay ahayd dhowr qof oo meelaha degan magaalada Kristiansand ee dilku ka dhacay agaarkeeda oon isku dayay inaan la hadlo aniga iyo nin kale wada shaqeyno oo isaguna aada u xiiseynayay kayskan inuu ogaado magaalada Sintrub la yiraahdo u shaqeeya. Waxaan isku dayna inaan la xiriirno qoyska, laakiin way adkayd maadaama oo booliisku xilligaas wareysi ku wadeen. Saaka waan isku dayay iyadana telefoonka weli kama jawaabayaan. Dee waa qoys un ka dhibaataysan wiilkoodii dhibaata ay ku dhacday. Telefoonada basfaraha badan waxaa laga yaabaa inay yara diidan yihiin, laakiin waxaan la hadlay magaalada aan kala hadlay dad degan oo intaas aan ognahay uu iyaguna noosheeg wax dheeraado kale aan ogeyn.
Waayahay dhacdadan iyo dabcan dhacdooyin kaloo u egba dalka Norway way ka dhaceen, marka say u arkaan dadka Soomaalida ee dalkaasi ku nool?
Inaga markaan nahay Soomaali waxaynu ku fiicannahay dhinacan hadalka maaragtay la issoo gudbiyo oo dirbadiiba arrinta maaragtay siyaabo kala duwan loo qaado. Dadka intiisa badan waxay u arkaan arrin dee qof la dilay oo dhibaatada ay ku dhacday, laakiin qaar fara badan ba waxay u arkaan inay xiriir la leedahay arrimahan isaga soo qabanaya Yurub ee ajnabi nacaydka qaar baa u arka, laakiin sida guud marka la fiiriyo bulshada Soomaalida ee halkan degan intooda badan waxay ka naxsan yihiin wiilka la dilay, laakiin weli keysku umaynan qaadin ama arrinta umaynan qaadin dhinacaas isadnaxiska umaynan qaadin weli.
Waaya, baaritaanadana dabcan goorma la filayaa inay soo baxaan sababaha loo dilay labada qof?
Hadda kolley booliisku waxay leeyihiin ilaa iyo hadda arrinta wiilkan yarka ah ayaanu gacanta ku haynaa, iyadaanu ilaa wax kale cusubay soo baxayaan iyadan u haysanaynaa inay isagan u haysanaynaa inuu yahay sababta koowaad.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Cabdi Afe, waa saxafi degan magaalada Oslo ee dalka Norway oo khadka telefoonka ee London ugu warramayay wariyaha V O A dalkaasi Ridwaan Xaaj Cabdiweli.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiin lagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Hargeysa waxaa maanta ka furmay shir lagu lafugurayo geeddi socodka doorashooyinka Soomaaliland, sida hanaanka doorashada, caqabadaha ku gadaaman, iyo waxyaabaha keena in si isdaba joog ay dib ugu dhacaan. Waxaana ka qayb galaya dadka danaya doorashooyinkaasi sida xisbiyada siyaasadda, wakiilada dowladaha, maalgeliyo doorashooyinka, bulshada rayidka, iyo aqoonyahano ka kala socda ilaa iyo 22 jaamacadood. Shirkaasi oo socon doona muddo 2 maalmood islamarkaasina ay soo qabanqaabisay dalladda ay ku mudoobeen ururada bulshada rayidka ah ee loo yaqaano SONSAF, ayaa wariyaheena V O A Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay agaasimaha dalladda Maxamed Axmed Barwaani.
Shirkan waxa weeyaan runtii shir aad iyo aad u muhiim ah oo aan ugu talagalay in xogureys weyn lagu wada yeesho dhammaan danayaasha arrimaha doorashooyinka, si maadaama Soomaaliya ay tahay dal runtii doorashooyin badanna qabtay, qaar kalena doonaya qabtaan, si arrimo badan looga wada hadlo oo quseeya doorashooyinka, geeddi socodka doorashooyinka, guud ahaan nidaamkeena, nidaamka Soomaaliland ee dimuqraadiyadda in laga wada hadlo.
Marka doorashooyin marka la leeyahay wax aad u ballaaran weeyaan, qaybo kala duwan baa jira oo dabcan shuruucdii baa jira, waxaa jira dhinacii maxaa kuhahda dhaqaalaha lagu bixinaya doorashada, waxaa jira maxaa kuhahda dadkii ka qayb galaya maxaa kuhahda doorashada, waxaa jira dhinacyo kala duwan. Maxaa lagaga hadlayaa dad qodobayso amaba caadiyan lagu focus karaynaya amaba si gaara diirada lagu saaraya?
Warren Cabdixakiin, runtii marka laga hadlayo arrimahan ama doorashooyinka ama dimuqraadiyadda, arrimo badan baa jira. Shirka runtii qodobo badan ayaa laga hadlayaa. Waxaa ka mid ah sababaha doorashooyinku dib ugu dhacaan, maxaa doorashooyinka Soomaaliland ay marar badan dib ugu dhaceen, sababu maxay yihiin, maxaa sababu ah, cawaaqib ka yimid muxuu yahay, see looga bixi kara, waayo muddo imika 15 sano laga joogo Soomaaliland dimuqraadiyaddu way shaqaynaysay, ilaa 6 doorasho waa la qabtay, ilaa 6 kalena dib ugu dhaceen. Marka runtii qodobada aad ugu weyn laga doodayo waxa weeyaan, sidee bay uga bixi karnaa nidaamkeena electoral systemku ama eritrasi kalkeenu, nidaamkeena habkeena doorasho sidee buu noqon karaa mid xilligii loogu talagalay doorashooyinkiisu ku dhacaan? Marka runtii qodobkaas waa qodob aad iyo aad u weyn. Waxaa kale laga hadlayaa xisbiyada horusocodkooda, xisbiyada inay horumar sameeyaan, inay noqdaan institution ama hay'ado waaweyn oo runtii hanan kara masiirka ummadda, hadday mucaarad yihiin iyo hadday muxaafid yihiinba, oo runtii xisbiyada laftooda inay isu taago. Waxaa kale laga hadlayaa doorashada baarlamaanka, doorashadan baarlamaanka saad ogtahay labada gool marka la isku qaado gurugtidan weligee lama dooran, doorashada golaha wakiiladuna intaasoo jeer bay dib u dhacday, iyo maxay marayaan sanadkii 12-aad 2015 waa la doortay. Marka runtii in iyadana laga doodo doorashada golaha wakiilada oo kale, tusaalaan maxay u qabsan weyn
dawa mawaadiic ballaaran, si looga doodayaa, se qaab noocaya looga wada hadlayaa, loo falanqaynaya cidda mas-uuliyadeedi leh, waa ay cidda rasmiga ah ee arrimahan falanqaynaya, ka hadlaya, ee taxliilinaya?
Horta runtii dad fara badan oo aad iyo aad Soomaaliland ugu muhiima ama dadka ugu muhiimsanaaya ayaan u yeednay, ay ugu horeeyaan jaamacadaha ilaa 22 jaamacadood, waxaan u yeednay baarlamaanka, waxaan u yeednay xisbiyada, waxaan u yeednay bulshada rayidka, waxaan u yeednay aqoonyahanka, waxaana kala soo qayb galay maxalliga donoriska ama deedbixiyaasha oo iyaga laftood doodan ay qayb maxalliga ka saameynayeen. Marka runtii waa madal loo dhan yahay oo la isugu wada yimi oo runtii u muuqata oo markii u horeysay ee madal noocan oo kalaa arrimo noocan kala lagu falaqeeyo. Marka runtii waxaan rajaynaynaa wax weyn ka soo bixi karaan.
Hadaynu eegno Maxamed, doorashada Soomaaliland waa laga hadlaa, waxaa la yidhaahdaa dhibaatooyinka jira iyo caqabadaheega, kanaa jira kanaa jira waa laga hadlaa, haddana waxba isma bedelaan, doorashooyinkiina dib unbay u dhacaan. Dabcan haday noqoto muranadii siyaasiga iyo shuruucdii qabyada ahaydna xaggeedii bay taagan yihiin, tani maxay kaga duwanaanaysaa ama ay ku kordhin karaysaa qabyadaasi taagan ee horan u soo taagnayd la haddana taagan?
Arrintan runtii waxay ku kordhinaysaa waa arrin runtii si cilmiya wixii looga hadlayo talooyin baa soo jeedin doonaa. Maxaa leedaa warbixino runtii muhiima ayaa laga jeedin doonaa iyo maxaa leedaa xogo. Marka runtii waxaan rajaynaynaa talooyinka iyo warbixinaan soo saarno inay wax ka tari doonaan macnaha geedi socodka iyo habsami socodka nidaamkeena dimuqraadiyadda, oo runtii aan u aragno in mas-uuliyiinta la doortay ay bartaan xilkood markuu dhammaado kuraasta inay baneeyaan ama kusoo inay tartamaan ama ha baneeyaan macnaha kursi kuraasta in macnaha xilli doorashadooda inay u diyaar garoon doorasho inay dhacdo. Marka runtii waa arrin aada muhiim ah in siyaasiyiinteen u bislaadaan
sid u gaarsiinaysaan ama ugu sheegaysaan waxaa ka soo baxa dabcan amaba tusaale ahaan oo kale siyaasiyiinta carabaabtay ay u gaaraysaa in ay kuraasta
waxay u gaadhaysaa runtii dee horta shirka way fadhiyaan oo shirka waa loo dhan yahay cidul way fadhidaa labada gole ee baarlamanka way fadhiyaan xisbiyadu way fadhiyaan macnaha dhammaan waa la wada fadhiyaa. Marka runtii siyaabaan u gaadhsiinna waxaa ka mid a waxaan ka soo saari doonaa marka udambeysa shirka maxsuul baan soo saari doonaa ama maxaa leedaa gebagebada warbixin baan ka soo saari doonaa. Warbixintaas runtii waxay ka hadli doontaa runtii qodobadan aan ka hadlayno in siyaasiyiinteen runtii xilgudasha xilkooda ay gutaan oo annagu runtii aan u aragno qof kastoo hay-adaha la doortay madaxweynaha golaha wakiilada golaha maxaa leeyahay deegaanka guurtidan weligeed doorasho gelin in runtii mid walba xil saaran yahay in ay doorashada xilligeeda qabtaan. Haddii kale mas-uuliyaddii ummadda u dhiibtay de way khiyaameynayaan, waayo ummaddu waxay dooratay xilli cayiman xilligaas markuu dhammaado de wayna kuraasta baneeyaan ama de u tartamaan. Laakiin in xilligii markuu dhammaado maxaa leeyahay hay-ad kasta oo la doortaba ay sii fadhido oo marba sii kororsato dee ummadda reer Soomaaliya waxay aqbali karaysa maaha. Runtii waxa geedi socodkeena dowladnimona runtii dhaawac bay ku tahay.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysaneysaan Washington, waxaadna dhegeysaneyseen agaasimaha Maxamed Axmed Barwani oo ah dalad ay ku midoobeen ururada bulshada rayidka ah ee loo yaqaano SONSAF wuxuu u warramayey wargeena Shirwac.
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Bisha Diseembar waa 7 sanadku waa 2016. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Daandurey. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada ku jirana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, xubintii dhaqanka iyo hiddaha, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
ciidamada Puntland ayaa maanta dib u qabsaday magaalada Qandara ee gobolka Bari oo muddo ku dhow 4 maalmood ay haysteen maleeshiya taabacsan Daacish. Ciidamada Puntland ayaa kasoo weeraray magaalada laba jiho oo kale ah, dhinaca badda iyo dhulka, waxaana ciidanka maanta barqadii ay galeen magaalada iyadoo aan wax iska caabinihii aanay ka horiman. Wariyaha V O A oo ku sugan magaalada Qandara, Faadumo Yaasin, ayaa sheegtay in magaalada aysan ku sugnayn dad rayada.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa khudbadiisii ugu dambeysay ee ku aadan ammaanka qaranka Mareykanka jeediyey isaga oo ku difaacay qorshihiisa la dagaalanka argagixisada iyo weliba tilmaamo uu uga tegay maamulka cusub ee aqalka cad la wareegi doona bisha January. Isagoo askar kula hadlayey saldhigga ciidamada cirka ee ku yaala magaalada Tampa ee gobolka Florida ayuu madaxweyne Obama sheegay in 8 sano ee uu xukunka hayay in urur argagixiso oo dibadda ka dhisan aanay u suurtagelin in uu weerar xooggan oo qorshaysan ka geysto gudaha Mareykanka, waxaana uu sheegay inaanay taasi ka dhignayn in ururada argagixisadu aanay tallaabadaasi isku dayin. Hase ahaatee waxa uu libinta siiyey ciidamada oo yiri waa hawsha aad qabateen. Ilaa iyo 6,300 oo arday ah ayaa wax ka barata magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo ay degaan Soomaali badan. Siyaad Maxamuud Cali waxa uu ka mid yahay guddiga maamula waxbarashada gobolka Minnesota, isla markaana ka tirsan la taliyaasha senator Klobuchar Siyaad Maxamuud oo waxa uu haatan ku sugan yahay magaalada Washington, Harun Macruuf ayuu uga waramay xaaladda waxbarashada magaalada iyo gaar ahaan tan Soomaalida. Ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa shaqada ay qabtaan gudiga waxbarashada.
Gudigaas waxa weeye wuxuu ka kooban yahay 9 xubnood. 9 xubnood baa la soo doortaa. Aniga sanadkii 2014 baa la doortay bisha November. Mas'uuliyadda waxaan la wareegay bishii January 2015. Sagaalkaygaas marka waxaan mas'uuliyadda ka haynaa waxbarashada Minneapolis, khaasatan waxbarashada dadweynaha. Waxaan mas'uul ka nahay 30,000 oo arday inay helaan waxbarasho tayo leh oo hore u socdaan. Waxaa ka tirsan shaqaalaha wasaaradda ama public schools-ka 6,000 shaqaale ah baa ka tirsan. Waxaanu maamulaa miisaaniyad dhan 783 million oo dollarka Mareykanka ah oo iyadu qudheedu u baahan maaragtay in hawl badan inaanu hubinno in miisaaniyaddaas ay ku baxdo meesha loogu talagalay, hubinno manhajka in waxbarashadu yahay mid horseedaya ardaydu inay maaragtay la jaanqaadaan qarniga ay ku jirno, helaana waxbarasho tayo leh oo fiican.
Wagart 36,000 ee ardayda ee sheegtay imisa Soomaalika hadii aad tirada hayso ama 100,000 imisa Soomaalika?
Ruti Haruno weelagtay in la helo tirada rasmiga ah, waayo foomka marka ardayda la diiwaan gelinayo waxaa jira su'aal la oranayo gurigiina luqad kale ma lagaga hadlaa. Marka haddii waalidku marka uu yiraahdo lagagama hadlo oo waxaa lagaga hadlaa keliya afka Ingiriisida isagoo Soomaaliya, marka qofkaasi way adkaanaysaa in la ogaado meeshuu ka soo jeedo. Laakiin dadka waalidiinta ah qoray inay guryahooda lagaga hadlo luuqadda afka Soomaaliga, iyo dadka waalidiinta ee qoray luuqadooda in lagaga hadlo afka Isbaanishka, iyo dadka kale waalidiinta qoray luuqado kale in lagaga hadlo, marka la isu geeyo dhammaantood waxay noqonayaan 124.
Waa gartay.
Marka haddana marka saa loo eego waxaa dadka ugu faraha badan noqonayaan dadka ka soo jeeda Soomaaliya, waxaa ku xigaya dadka ku xiga Laatiinaha, waxaa iyagana ku xigaya dad kale oo ka yimi Aasiya. Marka waxaan oran karaa runtii qiyaas ahaan walow aan jeclahay inaan nambarka saxda ah helo, laakiin taas waxaan igu caawinay waalidiinta oranaya waxaanu keliya ku hadalnaa luqadda. Waxa jecelahay qof kasta oo Soomaali yiraahdo gurigayga af Soomaali waa lagaga hadlaa si aan markaa u helo xisaabta saxda ah. Dadkuna xuquuq bay leeyihiin runtii, maaha waxaanu anagu ku khasbeyno inay saas u muhiimna maaha runtii, laakiin aniga muhiimad bay ii leedahay maaratay inaan ogaado. Marka
marka waxyaabaha ugu waaweyn ee ku guuleysateen guddi ahaan dhinaca waxbarashada maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah inaanu hubinay, inaanu kor u qaadnay tirada ardayda qalin jabisa, inaanu tayeynay waxbarashadii ardayda, oo aanu hubinay in miisaaniyad ku filan u qoondeyno in la helo macalimiin tayo leh, in ardayda u baahan caawimo dheeraada tusaale ahaan sida xisaabta iyo sayniska iyo akhriska iyo inaanu ay helaan inay helaan caawimo dheeraada oo lagu saacidayo. Runtiina waxaa muhiima in maaragtay aanu hubino ama ka shaqeyno sidii arday kasta uu u guuleysan lahaa oo u gaari lahaa secondary kaga bixi lahaa uu markaana maaragtay college u geli lahaa si aanu ugu diyaarino inuu ardaygu markaa jaamacad iyo college uu ka aado marka uu naga tago anaga. Iskuulladayadu waxay ka bilowdaan ilaa iyo xanaano ilaa iyo high school. Marka high schoolkaas wixii ka dambeeya anagu mas-uuliyaddaas maaragtay nolooma igman. Jaamacado gaara iyo kuwa maaragtay dadweynuhu leeyahay iyo qofku wuxuu helayaa xorriyado badan oo cilmiga markaa uu rabto rabo uu ku baran karo, laakiin waxaa xil laga saaran yahay inaanu wixii resource ah hubino. Waxaa kaloo muhiim ah inaanu dejinno siyaasadii lagu hagayay ee lagu dhaqay ardayda, arday kasta si uu u dareemo inuu maaragtay dhul ammaana oo safe ah oo maaragtay
waa gartay. Marka caqabadaha waad ka hadashay dhinaca waxyaabaha aad ku guuleysateen. Dhinaca caqabadaha haddaynu ka hadalno, maxay yihiin caqabadaha dhinaca waxbarashada ka jira gobolka, si gaar ahaan magaalada Minneapolis, gaar ahaan Soomaalida ku haysta?
Runtii dadka laga tiro badan yahay, dadka laga tiro badan yahay markaan leeyahay waa dadka madow oo African American ka mid yahay, dadka madow aan waddankan ugu nimi, iyo dadka kale Afrikaanka ka yimi. Waxaa kaloo ka mid a dadka saanka u sheegay laatiinaha ah ay ugu faraa badan yihiin dadka kasoo haajiray Mexico. Waxaa kaloo ka mid a dad fara badan oo ka yimi Asia, Vietnam iyo dhulkaas maaragtay ka yimi. Runtii dadyowgaas o dhan waxaa kaloo ka mid a dadka native-ka la yiraahdo oo waddanka loogu yimi, oo asal ahaanba Maraykanka maaragtay la odhan karo waa dadkii loogu yimi. Maalmaha Maraykanka dadka caadina Yurub ay ka yimaadeen, yaa dadka madowna Afrika ka yimaadeen, si kastaba ha loo yimaadeen. Marka dadka laga tiro badan yahay runtii waxaa jira caqabado badan oo haysta oo dhinac kasta ka saameeyey, wuxuuna waa isku xidhan yihiin markaad eegto dhinaca waxbarashada, shaqada, guryaha. Marka guud ahaan caqabado badan baa jira. Waxaa kaloo jira iyagana in ardayda cadaanka ah iyo ardayda midabka ah, sidaan kuu sheegay, dadka laga tiro badan yahay xagga markay noqoto waxbarashada, tayada waxbarashada ay faraq u dhexeeyo, oo ardayda cadaanka ay ka maartay sareeyaan xagga waxbarashada
ilaa intay kala sareeyaan.
Taasina runtii way kala numberku wuu kala sarsareeyaa, laakiin guud ahaan waxaa loo baahayaa in arintaas la soo afjaro, laba arday oo isku fasala ay isku taya noqdaan dhinac walba.
Kaasi waxa uu ahaa Siyaad Maxamuud Cali oo ka mid ah guddiga maamula waxbarashada gobolka Minnesota, waxa uu isagoo Washington jooga uu warramayay Haaruun Macruuf.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan Yaasiin Ciise Wadheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gunaanadka doorashada aqalka hoose oo meeshii ugu dambeysay haatan maraysa, iyadoo horeyna loo soo gebagabeeyey aqalka sare ee dalka Soomaaliya. Cabashooyin fara badan ayaa soo kordhaya oo ku saabsan galaangal xoog leh inay ku leeyihiin madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya qaabka loo soo xulayay ergooyinka, iyadoo qaar badanna weli shaki laga qabo sida ay ku ansaxayaan. hase yeeshee, dadka Soomaalida qaar badan ayaa aaminsan in doorashadani ay ka wanaagsan tahay middii 2012, islamarkaana ay horseedi karto qorshe Soomaalidu ay ku gaari karto one man one vote, hal cod iyo hal qof 2020, haddii markaasi doorashadu ay sidan ku hirgasho. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Xaaji Yuusuf Aw Xuseen, oo loo yaqaan Yuusuf Cadde, oo ah guddoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jubbaland ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano JCCI, iyo Maxamed Xasan Afrax Aarow, isaguna ganacsade Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Xaaji Yuusuf.
bismillaah. runtii doorashadan waxaan u arkaa inay tahay tilaabo ummadda Soomaaliyeed ay horey u qaaday. doorasho sideedaba lagama waayo dhaliil iyo dulduleel lagama waayo, eed sheegadna lagama waayo. laakiin marka aan dib ugu noqono taariikhda Soomaalida, waxaan leeyahay waa tii ugu roonayd. waxaanan filayaa wax ummadda Soomaaliyeed anfaco in ay ka yimaadaan mustaqbalka insha allah.
Aarow.
bismillaahi raxmaan raxiim. doorashada tan waxaan u maleynayaa inay xoogaa dhaantay doorashadii 2012, sababtoo ah waxay ku dhaantay waxay ahayd doorasho shacbiga odayaal dhaqameedkooda oo guddiga madasha ahaa iyo odayaal dhaqameedka beelaha, dad ay soo xuleen oo ergaa ay dooranayaan. laakiin sida aan hadda an u arkayo, isqabqabsi badan iyo galaangal badan oo dowladda gacanteeda ay gacanta ku leedahay waxay sababtay in erga badan codkoodu ay bixin waayaan, in musharixiin badan ay meesha doorashada gaari waayaan, taasoo cabasho kasoo aga timid beesha caalamka iyo musharixiinta iyo shacbigii iyo guddi dhaqameedka Soomaaliyeed oo idil
aan Haaji Yusuf miyare ku muuqanin araw sida uu tilmaamayo in faragelin badan iyo khaldaad badan iyo laaluush iyo musuqmaasuq fara badan ay ka jirto doorashada
Yasin waa maxsanta saaxiibka Maxamed runtii waxa uu sheegayo iyo dhibabka uu sheegayo runtii sida uu asagu sheegayo iguma wada muuqdaan waxa inay ka jiraan waa qirahaya laakiin taariikhda markii dib loo eego waxaad moodaa maalinba maalinka ka dambeeyso in ay sii dhaamayso tiitan ka horeysay waxay ahayd hal oday midan waa konton iyo koow qof midda dambana waxaan filaynaa inay noqoto mid dadku ay u siman yihiin qof walbana uu codkiisa dhiibto sidaa daraadeed xaaladda la soo maray iyo meesha la taagan yahay meesha loo socdo waxaan leeyahay mar walba waa loo sii dhawaanayaa dhinaci wanaaga khaladaadka jira marka inaan u dulqaadano aan u samirno ayaan ku talinayaa aadna u mahadsantahay
Maxamed Xasan Afrax Aarow khaldaad waa dhici karaa laakiin ilaa iyo hadda waxaad arkaysaa in gulaanadka ay marayso inta badan maamul goboleedyadu ay dadkii soo gudbiyeen oo marxaladii madaxweyne iyo baarlamaan lagu dooran lahaa in la gelayo wanaagaas ma dareemaysid miya
walaal yaasiin wanaag hadduu jiro horta lama dadku ma qayliyeen meesha waxaa dhacday hal booli aan nirig xalaala ma dhasho taa macnaheeda waxa waaye annagu waxaan sugaynay inay meesha ka soo baxda dowlad cadaalada baarlamaan cadaalada oo ummadda Soomaali kalsoonideeda wada hanta haddii baarlamaanka la soo doortay ay noqdaan baarlamaan dowladda maanta fadhida ee gacanteeda ku jiro shacabiga Soomaaliyeed muxuu sugayaa haddase waxa soo socoto doorashadii madaxweynaha ayadoona ma u dhici doonta sidaan oo kale oo hadda kuwa musharaxiinta la soo doortay leftirkooda inta sidii ay ku xas yeeleen ee cadaalad darada ay xaq ku sameeyeen ma Soomaa malaysana inay ku dhici doonto kuwa markiino biya cadaalad darada sameeyay in cadaalad daradaas oo kale ay ku dhicayso intaas aan aru leeyahay
horta runtii maxuu ahay dadka baarlamaanka imaanayo in ay doortaan nin dalka iyo dadka iyo diinta anfaco waxay kamid tahay masalixda ayagu ay leeyihiin laftirkooda laakiin waxaan isleeyahay hadii maanta ay dooran waayaan qof dibka jira wax ka qabta haday dooran waayaan cidda ugu horeysa oo ku karaama beelaysa ku duloobaysa iyaga weeyaan
Aarow maadaama adigu atahay dadka sida gaarka u dhaliilsan qaabka ay ku bilaabatay ilaa iyo hadda maxsuulka ka soo baxay ee doorashooyinka labada aqal oo aad ku qanacsanayn waqtigiina hadan u gabagabay yahay haytay talada haysa
taladeeda waxa waaye hadii siyaasadu xumaato waxaa la Soomaali laga rabaa inay san dhaqanka xumaan beel walba waxay leedahay guddi dhaqan waxaa la rabaa ee guddiga dhaqanka oo beel walbo oo Soomaali ah inuu ka shaqeeyo in ummada la soo doortay ee ki dhibaato loo geystay labadaba ay isu keenaan oo boggooda burcad u sumariyaan taas waxay badbaadinaysa inaan wax gacan hadal ka dhicin waxay badbaadinaysa inaan muxuu ahaa ummad isku toosan la keeno sida walaalkay Yuusuf sheegay haddii kursiga hadii ninkii soo qaatay iyo ki laga qaatay ay isu tanaasulaan waxaa imaanaysa wanaag ba imaanay
aad ii aaday adumaasantii kuwaasi waxay ahaayeen Haaji Yuusuf aw Xuseen oo loo yaqaan Yuusuf Cadde oo ah gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jubaland ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan JCCI iyo Maxamed Xasan Afrax Aarow oo isaguna ganacsade Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Nairobi doodii gaabnay intahay inoo joogto intayna marka la wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayaad u maasantahay kaasna wuxuu ahaa Yaasin Ciise oo dheer oo soo jeedinayay dooda gaaban waxaad weli nagala socotaan dhegeystayaal laanta af Soomaaliga V O oo haatan toos ugu dhegeysanaysaan Washington
haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha waa kan qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Elanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, sidaan isleeyahay, erayada af Soomaaliga intooda badani waxay ka soo jeedaan miyiga iyo dhaqankii laga yaqiin. Dadku qayb ahaan markuu reer magaaloobayna, erayadaas lagama maarmine waa lala soo guuray. Iyada oo tirayada ay asalkooda u warhayso ayaa maantana lagu hadlaa. Qaar ka mid ah ku tashay la'aan bay waa hore afka reer magaalka ugu soo biireen. Si ula kac ah ayaa qaar kalena loo soo geliyey. Taa dambana waxaa lib iyo galad loogu hayaa guddigii af Soomaaliga iyo xafiiskii manaahijta ee wasaaraddii waxbarashada ee Soomaaliya 1970-nadii. Warbaahinta, ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka, nabad sugidda iyo maamul maalmeedka dowladeed intaba waxaa dafka ah ereyo afkii miyiga ku salle, kuwaasoo macno cusub oo koodii hore aad u salsalaaba loo xambaariyey kadibna loogu wada bartay. Dabtii adeegsiga ereyadaasi afka waa u roon yahay, maxaa yeelay inay dhintaan ayay kaga badbaadaan. Hase ahaatee, mararka qaarkood adeegsigooda habboon dhalinyarada warbaahintu way ka ilduuftaa, iyaga oo la maqlay asi aan loo fiirsan baa wararka lagu darsadaa. Markaas baa la garan waayaa qofka wax ku tabinaya fariinta uu gudbinaya, meesha ay u jeeda iyo waxa ay daaran tahay. Ereyadaas waxaa ka mid ah biyadiid, oo ah erey dhaqanka xoolaha ka soo jeeda, isla markaasna ku jira qaar waayadan ku soo noqnoqda wararka iyo faallooyinka warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha. Goor habeen ayaan waxaan dhagaystay wariye ka soo warramaya arrin markaas uu murankeedu Nairobi ka oognaa, kuna saabsanayd xildhibaan reer Kenya ah oo wasiir isla dalkaasa si uun u aflagaadeeyey. Dabadeedna wasiirkii loo gafay ayay telefishinada qaarkood meel fagaaro ah ku wareysteen. Kolkaas buu u sheegay inuu diyaar u yahay xildhibaanka inuu cafiyo haddii uu si caddaana ugu cudur daarto, haddii kalena uu qareenkiisa ku amri doono in si rasmi ah uu maxkamadda uga dacweeyo. Wariyihii dhacdada taminayay ayaa wuxuu warkii ku soo gabagabeeyey arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii hebel uu ka biyadiido aflagaadadii uu hebel u geystay inuu ka raalli geliyo. Weedho ma xuma, siduu wariyuhu u adeegsadayna aad uma liidato, waase laga fiican yahay. Haddii aad ereyga raad raacdo, waxaad sidaan soo sheegay ogaanaysaa inuu yahay erey ka soo jeeda Soomaalida miyigu, dabeecad ay xoolaha qaarkood ku taqaan, gaar ahaan ishkinka oo geela iyo lo'da ay ku magacaabaan. Balan faahfaahiyo. Tusaale ahaan, geel maalmo badan oo manaa ayaa inta la soo arooriyo ceeshada keena, darkii ama qabaalkii loo siday baa loo buuxiyaa, markaas buu duduubiyaa ilaa uu ka oonbaxo. Hase ahaatee, isla geelaas baa waxaa mararka qaarkood lagu dhex arkaa hal aan sida kuwa kale biyaha u cabbayn oo mar afka la aadaysa marna kala soo noqonaysa. Maxaa ugu wacan haddaad isleedahayna? Jawaabtu waxay tahay waxaysan u dulqaadan karin waxa geela kale u dulqaato. Waxay diidaysaa mirif yar ama wax la too ah oo ay biyaha ku dhex aragtay. Markaas bay geeltiruhu way yaqaaniine uga soo bixiyaan, dabadeedna darka ku duwaan. Markaas bay sida inta kale ay iyaduna biyaha sabarada uga buuxsataa. Hashaas iyo kuwa la anshiga ah ayaa biyadiid lagu magacaabaa. Sida muuqatana waa diidmo aan sii rinnayn, aan sabab weyn lahayn, wax yar kadibna laga soo noqdo. Ereygaas biyadiid ayaan haddaba waxaan ku arkay ku dhowaad 80 sano muddo haatan laga joogo gabay uu tiriyey Allaha u naxariistee maansiyahankii weynaa ee Samatar Baxnaan la oran jiray. Waxay ahayd 7 colaado ba'an la soo maray, 7 reer miyiga waqooyigu ay u kala hayaameen meelo aad uga durugsan kuwii ay degi jireen, iyaga oo ka cabsanaya ciidamadii gumaysiga ee dalka ka talinayay inay geela ka moora duugaan sababo kala duwan daraaddood. Xoolo doora ayaa kulumay kaynaankii iyo kalayaacii waayadaas. Qoysasku xantiireena way wajireen. Berigaas ayuu samatadgeeroodii ku mintiday oo col iyo baylahaba uu kaga gadaanaaday. Kol dambe oo colaadahaas inta laga soo doogay la yara xasilay ayuu gebi. Wuxuu ku faanay wixii dad ay xoolo ka lumeen in haasahaasihii uu isagu qaalin qurax ku waayey. Waa gabay markaas uu ku qeexayo siyaalaha ugu wanaagsan ee geela loo dhaqa iyo daryeelkiisa dhibta badan ee laga maro. Wuxuu tilmaan faahfaahsan inaga siinayaa sida kolba daaq ahaan meeshii u roon uu isagu ugu foofiyo, siduu u arooriyo ee markuu oomo uu u waraabiyo, siduu xadyaha ugu dhigo ee uu bahalka uga dhowro, siduu uga ilaaliyo tuugga raba inuu xada iyo cadowga inuu qaado doonaya. Gabaygaas oo dheer qayb ka mid ah ayuu samatalina ugu qeexayaa sida uu yeelo geeliisa habeenka uu aroorka u diyaarinayo iyo maalmaha inta ceelka la geeyo laga shubaayo, halkaasoo ereyga biyadiid uu ku jiro. Wuxuu yidhi, iyadoo cishaha loo saftaan dhil u sugeeyay, sumucaan awaaraha dhigtaa samac iraahdaay, saadaasha waagoo baryey yaan soo candidiyaaye sannad iyo barbay soo dhexdaa say sadcaal tahay. Subaxii dambeetaan nugaar laga salaamaay, ceel baan sallaan kaalimeed uga sameeyaaye, sabada u bannaan baan tubaa sawdka celiyaaye, qayd baan sinaha ugu martaa sabi dharkii siiye, sidkahaan jeclaa iyo halaan sid ugu yeeraaye, anigoo suluuqan baan biyaha gacanta saaraay. Waxaan siiya siiyaba markuu sabarku weynaado ee ay sakaarkiiyo keliyaha suunka kala jiido salaan ugu baxaa oo rakaad kala sunneeyaay. Biyadiidka siiryada qabaan sid ugu laamaay, waa soose qaankan inuu sayrmay tidayaay, goortaan sugaabuu qalbigu sahasho gooyaay, soo mayro kii fulinayay yaan sawd u celiyaaye, aniguna salkaan yara dhigaa saacad labadeed. Waxaa haddaba wariyaha ku habboonayd inuu yidhaahdo arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii xildhibaanku uu diido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raali geliyo. Taas ayaana iga dhaanta tii sii ahayd arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii xildhibaanku uu ka biyo diido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raali geliyo, maxaa yeelay diidista iyo biyo diidista, diidista ayaa culus, iyada ayuunbayna weerdhu ku fiicnayd. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa hainoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
Axmed Faarax Cali idaa jaa ayaa dhegeysteen iyo dhaqanka iyo hidaha. Halka aad ka dhegeysaneysaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toos aad uga dhegeysaneysaa Washington idaacaddeenan. Waa naga intaas, intaan hawada mar kale ku kulmi doono. Waa Caashicuud iyo Ibraahim Xasan Daanduro iyo idinle nabadgelyo.